Maloningas jis tėvė, ačiū tau už, už šį laiką, kurį mes, kurį turime, kad galime susirinkti, džiaugtis tuo, ką turime Kristuje, skaitydami tavo raštą. Tai buvo tas praleistas laikas, būtent ir pasivarnavo šitam mūsų vidinio žmogaus statydinimui, kai mes žvelgsime laiškų Galatams. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen. Taip, laiškas Galatams. Mes praeitą kartą pabaigėm pirmą skyrių, bet žiūriu, čia kai ką praleidom. Labai greitai kažkaip tai praėjomės. Įsišnekėjom praeitą šeštadienį. Sekmadienį. Buvo. Taip. Pirmas skyrius 11 eilutė. Bet patvirtinu jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra pagal žmogų, nes aš nei gavau ją iš žmogaus, nei buvau jos išmokytas, bet per Jėzaus Kristaus apreiškimą. Nes girdėjote apie mano gyvenseną praeityje žydų religijoje. Kaip virš saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir ją niokojau. Žydų religijoje buvau naudingesnis už daugelį man lygių mano tautoje. Būdamas nepalyginamai uolesnis dėl savo tėvų tradicijų. Čia kaip įdomu, kad Paulius, kalbėdamas apie savo paštalystę, kad jisai visą tai gavo apreiškimu, jis pamini ir savo istoriją, kad prieš tai jisai buvo religingas žmogus. Ir toje religijoje jis buvo labai naudingas. Buvo pelnas toje religijoje. Tai buvo pelninga religija. Ir jis netgi persekiojo Dievo bažnyčią, niokojo ją. Reiškia, jis niekaip negalėjo būti, jo apaštalystės atsiradimas niekaip negalėjo būti žmogaus, kaip sakyti, įtaka. Nei jo paties, nei iš pašalies kažkokių tai kitų žmonių. Jis pats buvo religijoje ir jam buvo viskas, kaip sakyti, jis buvo patenkintas tą religiją. Jis nenorėjo nieko kito daryti. Jis turėjo naudą iš tos religijos. Persikėjo Dievo bažnyčią. Reiškia, ką tai reiškia, kai jis persikėjo Dievo bažnyčią, tai reiškia, kad 12 paštalų, kuri tuo metu buvo bažnyčia, 12 paštalų ir Izraelio tikintieji, jam buvo priešiški. Tas mokymas, kurį skelbė paštalai, ta karalystės evangelija ir visas tas tikėjimas, ta bažnyčia, jam tai buvo visiškai nebuvo įdomu. Jis persikėjo tą bažnyčią. Jis ją naikina, jis netgi manė, kad taip darydamas jis kaip tik tai tarnauja Dievui. Turim suprasti tai, kad Paulius, tuo metu, kai Saulius buvo, jis nebuvo kažkoks tai nusikaltelis. Jis tarsi piktais kėslais jis naikino tą bažnyčią. Jis tai darė uoliai tarnaudamas įstatymui. Jis, kaip laiškė filipiečiams, rašo, kad pagal įstatymą aš buvau nepeiktinas. Atsimenat, laiškė filipiečiams jis rašė tuos žodžius. Jis naikino tą bažnyčią, galvodamas, kad jis vykdo įstatymą. Nes čia ta bažnyčia, tas Jėzus, jie kažkokie tai eretikai, kažkokie tai sekta. Bet tam, kad Paulius pasikeistų ir staiga iš va tokio bažnyčios persekiotojo staiga taptų didžiu apaštalu, tam reikėjo Dievo įsiterpimo. Tam reikėjo, kad Dievas įsiterptų. Rašoma, bet kai patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos iščių ir pašaukė mane savo malonę, kad apreikštų man jie savo sūnų. Dievui reikėjo įsiterpti. To negalėjo padaryti nei Paulius, kad jis pasikeistų, nei 12 paštalų. Nes kai 12 apaštalų skelbė karalystės evangeliją, juk žinom, kad ta evangelija žmonės pakeitė, ne? Jie tikėjo ir jų akis atsivėrė, jie prisijungė prie bažnyčios, šlovino Dievą, laukė tos karalystės atėjimo, tikėjo Jėzumi Kristumi. Bet Paulius ta žinia nepaveikė. Žmonės nieko negalėjo padaryti, kad pasikeistų Paulius. Reikėjo kažko visiškai naujo. Ką Dievas ir padarė. Dievas išgelbėjo Paulių pagal paslaptį, pagal tai, kas nebuvo pranašauta, pagal tai, ko 12 apaštalų nežinojo. Ir žiūrėkim, visais laikais, kai Dievas norėdavo pakeisti žmonės, ar nenorėdavo pradėti įgyvendinti kažkokį savo planą. Tarkim, kai Dievas norėjo iš pagonių tarpo pašaukti savo tautą per Abromą. Iš pradžių jis pašaukė Abromą, bet tai Abromas jį pats nėjo ieškoti Dievą. Ne? Nebuvo taip, kad jisai vieną dieną atsibudo, jam tarsi akis prašyto, man reikia ieškoti Dievo. Nes šiandien pasižiūrėkit, kai šiandien dedasi žemėje visi bedieviai, niekas neieško Dievo, tai gal man reikia pasiaukoti ir eiti ir būti Dievo atstovu, susitikti su Dievu, kad jis man kažką tai ten paaiškintų, kad mes susitartumėm, kažką reikia keisti žemėje. Abromas to nedarė. Abromas buvo pagonis, jis įgarbino kitus dievus, kaip ir jo tėvai, jo protėviai. Bet kaip Abromas atsirado kaip Dievo žmogus istorijoje? Dievas jį pašaukė. Lygiai tas pats buvo ir su Moze. Dievas pašaukė Moze. Tas pats atsitiko ir su Pauliumi. Reikėjo, kad Dievas įsiterptų, nes jisai turėjo tą visiškai naują žinę, niekuomet nepranašauti ir norėjo, kad tą naują žinę skeltų Dievo atstovas, Dievo žmogus, apaštalas. Kaip jūs manot, lygiai tas pats bus ir ateityje, kaip, tarkim, kai mes būsime paimti, kai Kristaus kūnas bus paimtas iš žemės, prasidėsite susispaudimo laikai, kaipgi tuos bažnyčios atsiras, kurioms ten rašo tos 7 bažnyčios, apie kurias minima apreiškimo knygoje. Jos atsiras irgi Dievo įsiterpus. Nebus, kad ten žydai klaidžios, užeis ten į kažkokią tai biblioteką, pasims knygą, o, paskaitom Senąjį Testamentą, o, Naujas Testamentas, o, žiūrėk, kas čia parašyta, tai gal čia mes esam. Nebus to. Dievas turės įsiterpti ir pašaukti tos žmonės. Žinom, kad Dievas jūs angelus. Angelai bus atsakingi už tas Dievo bažnyčias. Angelai už antspauduos tuos 144 tūkstančius žydų. Taigi visais laikais Dievas įsiterpia, jeigu jis nori kažką pakeisti, kažką įvesti naujo žemėje, kažkokį pradėti, kad kai nori, norėdamas įgyvendinti kažkokį tai planą, Dievas pats įsiterpia. Žmogus niekuomet neieško Dievo ir niekuomet savo pasangomis netampa dievotu.
Todėl neteisingai yra sakyti, kad aš suradau Dievą.
Taip. Jo, mes Dievą nesuradom, Dievas mūsų surado. Ta žinia mūsų pašaukė, pakvietė. 15 eilutė. Bet kai patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos įšiai, pašaukė mane savo malonę. Įdomus tas išsireiškimas, bet kaip patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos įšio. Nu, yra dvejopas supratimas, ką reiškia išskirti nuo mano motinos įšio. Vieni mano, kad Paulius kažkokiu tai būdu buvo išskirtas iš kai gimė, kaip kūdikis buvo, Dievas va, jį paėmė ir išskyrė iš kitų ir išsaugojo jį ir va, paskui pašaukė būti apaštalu. Bet aš asmeniškai manyčiau, kad yra truputį kitaip. Čia kalbama apie... Čia kalbama daugiau alegoriška kalba. Atsiverskim laišką Galatams 4 skyrių. Ten irgi yra kitas pavyzdys, bet irgi pavartojama alegorinė kalba.
Gal čia nuo pavyzdėjo religijos?
Taip, taip. Taip, taip nes va, prieš tai rašoma 14 eilutė žydų religijoje.
Kokia?
Va, pirmas skyrius 14 eilutė. Ir žydų laiško Galatams. Ir žydų religijoje buvau naudingesnis už daugelį man lygių mano tautoje. Būdamas nepalyginamai jaulesnis dėl savo tėvų tradicijų. Bet kai patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos ryšio, tai ta motina, aš manyčiau, yra ta žydų religija. Ir atsiverskim laiško Galatams 4 skyrių. 4 skyrius 21 eilutė. Pasakykite man, jūs trokštantis būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymą? Nes yra parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus, vieną iš vergės, kitą iš laisvosios. Bet tas iš vergės buvo gimęs pagal kūną, o tas iš laisvosios per pažadą. Tai yra alegorija, nes šios yra dvi sandoros, viena iš Sinajaus kalno gimdanti vergystei, kuri yra Agara, nes ši Agara yra Sinajaus kalnas, Arabijoje yra atitinka Jeruzalė, kuri dabar yra, ir yra vergystė su savo vaikais. Bet Jeruzalė esant iš aukštai yra laisva, kuri yra visų mūsų motina. O čia matom daug motinų, daug gimdančiųjų, ar ne?
Atsiprašau, Agara, tai čia ta Agara vergė, ar ne?
Taip, ta vergė.
Ir tai yra vadinamas Sinajaus kalnas?
Taip, taip. Nes tai, žinom, kad Agara pagimdė šitą...
Ismailį.
Taip, Ismailį. Taip, Ismailį. O Ismailis, nors ir jis buvo apipjausitas, ar ne, bet jisai nebuvo pažado vaikas. Izaokas buvo pažado vaikas. Toliau rašoma tam pačiam skyriuje 28 eilutėje. Na, o mes, broliai, kaip Izaokas buvo, esame pažado vaikai. Abraomas turėjo dvi žmonas. Viena žmona pagimdė Izaoką, kita pagimdė Izmaelį.
Labai gražiai ten kažkur girdėjo. Tai yra Izaokas.
Palaukit, ar ne Azavas?
Izmaelis.
A Izmaelis?
Nu, Išmael, taip.
A Išmaelis?
Taip.
A.
Žiūrėkite, kad jis yra nekantrumo vaisius. Neišlauktas. Ir kas būna, kai neišlaukia žmogus savo planų ar dar kažko, ar pažado kažką.
Čia tiesiog pavyzdys, kaip Abraomas turėjo du vaikus, bet vienas iš jų buvo pažado vaikas. Dievas prieš gimstant tiems vaikams pasakė, kad vienas iš jų bus pažado vaikas. Vienas iš jų bus iš pažado. Tai ne. O kitas buvo Abraomo vaikas, kūno vaikas. Bet Dievas sako, kad... tas Izaokas yra pažado vaikas. Ir čia tiesiog yra alegorija, kaip ir tos Sinajaus kalnas, kuris gimdo vergystėj. Kaip ta Agara, kad pagimdė savo vaiką. O Jeruzalė gimdo laisvėj, kuri yra visų mūsų motina. Atsimenam, apreiškimo knygoje irgi, kur rašoma ten pavaizduota moteris, virš jos galvos 12 žvaigždžių vainikas, po jos kojomis mėnulis, ir ji pagimdė vaiką, ne? Ir tas vaikas buvo tą vaiką persekiojo šitas žvėris. Bet tai ten simbolika, ten irgi alegorija. Žinom, kad Izaijo knygoje skaitėm, kad ta moteris, tai ta Izraelio tauta, kuri pagimdys, rašoma, kaip gali būti, kad per vieną dieną gimė tauta. Tiesiog tai yra alegoriniai dalykai. Ir aš manau, lygiai tas pats ir su Pauliumi, kad Dievas išskyrė Paulių iš savo, iš jo motinos įščių. Ta motina, kurį pagimdė Paulių, tai nekas kitas, kaip ta žydų religija. Tos tautos tradicijos. Grįžkim laiško Galatams pirmą skyrių. Bet kaip patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos įščių, reiškia iš tos religijos, ir pašaukė mane savo malonę. Nes tam, juk tam, kad Paulius mestų savo religiją, jos atsisakytų, reikėjo, kad Dievas parodytų savo malonę, parodytų, ką jis turi Pauliui. Atsiverskim laišką Filipiečiams, trečią skyrių. Trečias skyrius, ketvirta eilutė. Nors aš ir galėčiau pasitikėti kūnu. Jei kas kitas mano turintis, dėl ko galėtų pasitikėti kūnu, aš daugiau. Apipjausiu tas aštuntą dieną. Iš Izraelio giminės, iš Benjamino genties. Hebrajas iš hebrajų, pagal įstatymą fariziejus, pagal olumą persekiojantis bažnyčią, pagal teisumą, kuris yra įstatyme, nepeiktinas. Reiškia, jis labai nuosekliai laikėsi įstatymo. Bet tai, kas man buvo pelnas, tai palaikiau nuostoliu dėl Kristaus. Reiškia, kai Kristus apreiškė jam tą evangelijos šviesą, staiga ta religija, kurios Paulius taip uoliai kuriais Paulius laikėsi, kuriais jis buvo naudingas, nešė pelną, ta religija staiga sugriuvo jo akise, visiškai subirėjo. Tai be abejo ir laikau viską nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus pažinimo, pranašumo, mano viešpatės, dėl kurio viską praradau ir laikau tai mėšlu, kad laimėčiau Kristų. Jam svarbiau buvo Kristaus Jėzaus pažinimo pranašumas. Tai, ką Kristus jam apreiškė. Tai buvo daug, daug svarbiau Pauliui negu ta religija, kurios jisai laikėsi tuo metu.
Bet tas pelnas, aš manyčiau, tai aišku, ne piniginis pelnas, bet įtikimas Dievui.
Nu, bet ir pelnas buvo, aš manau.
Sakote?
Aš manau. Pelna buvo tam. Viskas buvo, aišku, ir įtaka žmonių tarpė.
Pozicija.
Ir taip, jo, religiniai titulai. Nes laiškė Galatams rašo, kad aš buvau naudingesnis už visus iš mano tautos. Matom, kad tam, kad Paulius paliktų visą tą savo religiją, kuriuo jisai buvo labai įtakingas, nešantis naudą tiek visai žydų religijai, tiek ir pats turėdamas naudą. Jam tai buvo viskas. Tai buvo jo nuopelnų, kaip sakyti, pats... Nežinau, kaip pasakyti. Pati viršūnė buvo jo. Jis gyveno pačiame savo žydėjime toje religijoje.
Klestėjo.
Taip, jis klestėjo. Jis buvo viršiausias iš. Ir tam, kad žmogus visą tai pamestų, visą tą turtą, reikėjo kažko tai nepalyginamai daugiau brangesnio.
Pirmas.
Dievas parodė, ką jis turi Pauliui. Ir tai, ką Dievas jam parodė, ką jam apreiškė Kristus, visa tai pranoko Pauliaus lūkesčius, Pauliaus visą religiją, visą, ką jis įsivaizdavo. Visa tai pranoko. Ir tik Dievo įsikišimas, Dievo įsiterpimas galėjo Paulių tiesiog ištraukti iš tos religijos. Kad jis paimtų ir viską mestų savo noru. Dievas jam neliepė to daryti, bet jis tiesiog Paulius tiesiog pamatęs, ką Dievas jam turi, jis pats savo noru viską metė. Jis sako, viešpatį, ką nori, kad aš daryčiau. Atsimenat, keliai į Damaską.
Apiesi širdį.
Taip, nes jis pamatė, čia nepalyginamai daugiau, negu kuo aš siekiu ir ką darau toj religijai. Laiškos Galatams, pirmas skyrius, 15 eilutė. Bet kai patiko Dievui, kuris išskyrė mane nuo mano motinos įsčių, čia mes kalbėjome apie motinos įsčius, tai ta religija, kurią jis Paulius tarnavo. Čia nekalbama, kad Dievas jį palaikė, kaip jis buvo tas mažas kūdikis, gimė iš motinos įsčių. Nes čia daugiau alegorinė kalba. Nes Biblijoje daug kur kalbama alegoriškai. Ypač netgi apie gimdymą. Ir pašaukė mane savo malonę, kad apreikštų manyje savo sūnų. Įdant skelčiau jį tarp pagonių, aš to jau nesitariau su kūnu ir krauju. Įdomu. Paulius vienintelis apaštalas, aplamai vienintelis iš prieš tai buvusių Dievo žmonių, kuriame Dievas apreiškia savo sūnų. Tiesiog Kristus gyveno jame. Paulius sako, aš esu nukryžiuotas su Kristumi, tačiau gyvenu. Aš gyvenu, bet Kristus gyveno manyje. Tai buvo apaštalas, kuris gyvai rodė Kristų. Savyje. Nešiojo savyje Kristų. Tai jo apaštalystė buvo tokia ypatinga. Nu, aišku, ir mes dabar nešiojame Kristų. Kad apreikštų manyje savo sūnų, įdant skelčiau jį tarp pagonių, aš to jau nesitariau su kūnu ir krauju, nei nuvykau aukštyn į Jeruzalę pas tuos, kurie pirmiau manęs buvo apaštalai. Matom, kad Paulius, kai Dievas jį išgelbėjo, kai Kristus jį išgelbėjo, apreiškė jam savo malonę, jis nėjo tartis su žmonėmis. Ir jis nenuvyko į Jeruzalę pas 12 apaštalų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo pašaukimas buvo išskirtinis, neturintis nieko bendra su 12 Izraelio apaštalų. Nes jeigu jis būtų iš 12 Izraelio apaštalų kompanijos, tai manot, kad jis nebūtų įėjęs pas apaštalus? Žinoma, kad būtų įėjęs. Žiūrėkit, kai 12 apaštalų, kai Judas pasikorė, liko 11 apaštalų, tada tie 11 metė burtus ir klausė Dievo išminties, ką tu išsirinkai iš tų visų, kurie su mumis vaikščiojo su Jėzumi, kai jis įeidavo ir išeidavo. Tai buvo bendras reikalas išrinkti 12 apaštalų. Tai buvo Izraelio apaštalų bendri reikalai. Atsimenat, atsiverskim Mato Evangeliją 18 skyrių. Mato Evangelija 18 skyrius. Iš tiesų sakau jums, ką surišite žemėje, bus surišta danguje, ir ką atrišite žemėje, bus atrišta danguje. Vėlgi sakau jums, jei du iš jūsų susitars žemėje dėl kokio dalyko, kad jo prašytų, tai bus jiems padaryta mano tėvo, kuris yra danguje. Nes kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten aš esu tarp jų.
Labai dažnai.
Nu, čia kaip, kaip maldos pažadas, bet čia neturi nieko bendra su malda. Čia kalbama apie apaštalų, čia tų mokinių, Jėzaus mokinių bendrą susitarimą. Kaip šiuo atveju, kada 11 apaštalų rinko 12 apaštalą, jie bendrai susitarę buvo. Ir Dievas sako, kur du ar trys yra, ten aš esu tarp jūsų. Ko prašysite, tai jums bus padaryta. mano tėvą, kuris yra danguje, ir tėvas parodė jiems, jame metė burtą, tėvas parodė, ką jis yra išsirinkęs 12 apaštalų. Čia daugiau susiję su tuo, kas yra parašyta 18 eilutė. Iš tiesų sakau jums, ką surišite žemė, bus surišta danguje, ir ką atrišite žemė, bus atrišta danguje. Jie turėjo valdžią. Ką nori surišti, ką nori atrišti. Čia ne maldos pažadas.
Čia jie turėjo rinkti 12, ar ne?
Taip. Nu čia kaip vienas iš pavyzdžių, kai rinko 12.
Apie čia, aš neperskaičiu šito, nežinau, bet čia nėra apie rinkimą 12 šitamis.
Čia yra apie autorystę. Jie gali atrišti ir surišti. Nu jie susirenka, paštalai susirenka ir nusprendžia kažką tai daryti kartu. Kad reikia va dabar tą daryti. Ir jie bendrai sutarė tame. Dievas sako, aš esu su jais tada. Ir pamatysim laiškę Galatams antrame skyriuje, kad irgi tas pats bus, kai apaštalai pamatys Pauliaus išskirtinę apaštalystę. Ir jie nuspręs, kad sukirs rankas su Pauliumi ir Barnabu ir nutars, kad šitie 12 apaštalų jis pas apipjaustymą, o Paulius su Barnabu pas neapipjaustymą, pas pagonius. Tai bus irgi susitarimas. Jiems nereikėjo melstis ir prašyti Dievo, o Dieve, ką daryti dabar mums, kaip čia duok mums atsakymą. Jie turėjo atsakymą. Atsakymas buvo, kad va, Dievas jau siuntė Paulių. Geresnio atsakymo negali būti. Reiškia, Dievas jau daro kažką taip ir apaštalo Paulių. Mes jau žinome, turime pažinimą, ką mums reikia toliau daryti, kokie mums tolimesni turi būti žingsniai. Gerai, laiškas Galatams, pirmas skyrius, 17 eilutė. Nei nuvykau aukštyn į Jeruzalę, pas tuos, kurie pirmiau manęs buvo paštalai, bet nuėjau į Arabiją ir vėl sugrįžau į Damaską. Paulius nebuvo pavaldus 12 paštalų. Jo autorystė buvo atskira. Reiškia, 12 paštalų nestovėjo aukščiau apaštalo Pauliaus. Jie nebuvo... Paulius nebuvo 12 apaštalų pavaldinys. Jis priėmė sprendimus, planavo viską, ką toliau jisai darys, nesitardamas su 12 apaštalų. Ir matom, kad jis tik po 3 metų nuėjo pas Petrą, rašoma. 18 eilutė. Paskui, po 3 metų, nuėjau aukštyn į Jeruzalę pasimatyti su Petru ir pasilikau pas jį 15 dienų. Bet kitų iš apaštalų nei vieno nemačiau, išskyrus viešpaties brolį Jokūbą. Apaštalų darbuose 9 skyriuje rašoma ten tas, būtent tas laikotarpis, kai Paulius buvo išgelbėtas, kad apaštalai jo bijojo. Netikėjo, kad jis mokinys. Kodėl jo bijojo?
Turėjo kitą žinę, kurios jis dar neįkandomė.
Ką Paulius darė prieš tai?
Stebuklus.
Ne, prieš savo išgelbimą. Kodėl jo reikėjo bijoti? Atsimenat, ką jis darė? Jis juos visus susėmė kaip žuvis su tinklu ir vedė į sodiną į kalėjimus, žudė. Jie bijojo jo. Ir jis atėjo pas Petrą. Ir atsimenam, apaštalų darbose 9 skyriuje rašoma, kad žydai bijojo tos, Jeruzalės bažnyčia jo bijojo, mokiniai bijojo jo, bet Barnabas paėmė ir atvedė jį pas apaštalus. Ir jis tada pasiliko ten su jais. Ir Barnabas, galima atsivežti apaštalų darbų 9 skyrių.
Bet Barnabas jau buvo Pauliaus, o ne jų
Nu.
Silas buvo.
Barnabas, man atrodo, irgi buvo iš. Iš Jeruzalės šventųjų. Apaštalų darbai 9 skyrius. 9 skyrius. 26 eilutė. O atėjęs į Jeruzalę, Saulius bandė prisijungti prie mokinių.
Tai čia po 3 metų.
Taip, čia po 3 metų. Bet jie visi jo bijojo ir netikėjo, kad jis buvo mokinys.
Aha.
Ja, bijojo. Nežinau, ką jis praeityje darė. Važiuok į 9 skyrių. 9 skyriaus 13 eilutė. Čia kai viešpats pasirodė Ananijui dėl Sauliaus. Tada Ananijas atsakė, viešpatė, iš daugelio girdėjau apie šitą vyrą, kiek daug pikto jis padarė tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi įgaliojimą iš vyriausiųjų kunigų surišti visus, kurie šaukėsi tavo vardo. Bet viešpats jam tarė, eik, nes jis yra išimtasis indas man, kad neštų mano vardą pagonių, karalių ir Izraelio vaikų akivaizdoje. Visi žinojo apie Saulių, kas jis per vienas, ką jis darė. Visi jo saugojosi, turime menyje visi mokiniai, ne bet kurie žydai, nes jis netikinti žydai nebijojo, nes jis, Paulius buvo bendras kartu su jais, persekiojo tikinčiuosius. Reiškia, mokiniai bijojo, netikėjo, kad jis buvo mokinys. 27 eilutė, bet Barnabas paėmė jį ir atvedė pas apaštalus, bei papasakojo jiems, kaip jis kelyje matė viešpatį ir kad jis kalbėjo su juo, ir kaip jis Damaske drąsiai skelbė Jėzaus vardu. Ir jis buvo su jais įeidamas ir išeidamas Jeruzalėje. Ir jis drąsiai kalbėjo viešpatis Jėzaus vardu ir ginčijosi su graikiškais, bet jie ketino jį užmušti. Barnabas atvedė jį pas apaštalus, čia nemanau, kad pas 12 apaštalų, bet kaip ir šie Galatams rašoma, kad Paulius atėjo pas Petrą ir pasiliko pas jį 15 dienų. Bet kitų iš apaštalų nei vieno nemačiau, išskyrus viešpatės brolį Jokūbą. Jis pasimatė su Petru ir su Jokūbu. Manyčiau, kad Paulius atėjo pas Petrą kaip ir atsiprašinėdamas dėl to, ką jis padarė. Nu, ne ta prasme, kad Petrai man atleis, atgailauju, bet iš...
Mums išsiaiškina,
ką aš padariau? Aš persikėjau tą bažnyčią, kurią Dievas įkūrė. Neveltui Paulius ir rašo laiškė romiečiams 9 skyriuje, atsimenat, rašo, kad tu aš paskaitysiu laiškė romiečiams 9 skyriuje apie savo praeitį. Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, ir mano sąžinė man liudėjo šventojo dvasioje, kad aš turiu didelį liūdės ir nuolatinį sielvartą savo širdyje, nes aš norėčiau, kad pats būčiau prakeiktas nuo Kristaus dėl savo brolių mano giminaičių pagal kūną. Pauliui nuolat skaudėjo širdį dėl Izraelio ir jis jautė kaltę pats, nes jis prisidėjo prie to, kad Izraelis nebūtų išgelbėtas. Kad dauguma netikėtų 12 apaštalų skelbiama evangelija. Ir aš manau, pas Petrą jis keliavo būtent susidraugauti su Petru, parodyti, ką Dievas padarė jam. Ir kad jis jau nebe tas, kuris anksčiau persekiojo Petrą ir visus kitus. Nemanau, kad Paulius ėjo pasakyti, kad dabar Dievas apreiškė nepipjaustymo evangeliją, kaip laiškė Galatams antrame skyriuje. Ne tas visiškai buvo jo vizito tikslas. Nes antrame, laiškė Galatams antrame skyriuje rašoma, kad po 14 metų jis jau nuėjo susitiko su visais apaštalais. Ir išdėstė tą malonės evangeliją, kurią jis skelbė tarp pagonių. Ir ten įvyko lūžis. Ir 12 apaštalų pamatė pagonio apaštalo Pauliaus tarnystę ir išskirtinumą.
Ir jau Petras buvo jų širdis paruošęs, jau jis pasakoja, aišku,
taip.
Ką jis kalbėjo su Pauliumi.
Nes dar turime tokį dalyką prisiminti, kad juk Petras buvo siūstas pas Kornelijų, kuris irgi
pagonis.
Taip, pagonis, nors buvo Dievo baimingas, mylėjo Izraelio tautą. Bet tuo metu žydai negalėjo eiti pas pagonis, atsimenat, kai aš pats sako, neikite pas pagonis. Todėl Petras tris kartus kaip nesuprato, kodėl kas čia įvyko, kad jam reikėjo pas pagonis, kad vieš pats apvalė pagonis. Reiškia, Petras irgi jau suprato, kad kažkas tai pasikeitė, kad Dievas apvalė pagonis. Ir Pauliaus išskirtinumas, Pauliaus kaip pagonio apaštalo, pasirodymas Petrui pasidarė aiškesnis. Kodėl Dievas tai darė, kodėl Dievas įsiuntė pas Kornelijų. Gerai, laiškas Galatams, pirmas skyrius, 18 eilutė. Paskui po 3 metų nuėjau aukštyn į Jeruzalę pasimatyti su Petru. Ir pasilikau pas jį 15 dienų. Bet kitų iš apaštalų nei vieno nemačiau, išskyrus viešpatės brolį Jokūbą. Čia tas Jėzaus Kristaus grynakraujis brolis Jokūbas. Ne tas iš 12 apaštalų. Nes tas iš 12 apaštalų jau, nežinau, gal jau buvo nužudytas ar ne, bet čia ne tas. Na, o tai, ką jums rašau, štai Dievo akivaizdoje aš nemeluoju. Po to atėjau į Sirijos ir Kilikijos rytis. Ir iš veido buvau nepažįstamas idėjas bažnyčioms, kurios buvo Kristuje. Bet jos tik girdėjo, kad tas, kuris mūsų praeityje persikėjo, dabar skelbė tikėjimą, kurį tada įsigriovė. Ir jos šlovino Dievą manyje. Ai, ką aš dar norėjau. Praleidau vieną dalyką. 17 eilutė. Čia, kai Dievas išgelbėjo. Nei nuvykau aukštynį į Jeruzalę pas tuos, kurie pirmiau manęs buvo paštalai, bet nuėjau į Arabiją ir vėl sugrįžau į Damaską. Čia tas jo vizitas į Arabiją. Apaštalų darbuose niekur jis tai nemini. Neminima apie tą vizitą. Atsiverskime apaštalų darbus 9 skyrius. Apaštalų darbai 9 skyrius. Devintas skyrius 17 eilutė. Ir Ananijas nuėjo ir įėjo į namus ir uždėjo ant jo, čia ant Pauliaus, savo rankas, uždėdamas ant jo savo rankas, tarė: brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris pasirodė kelyje tau ateinant, siuntė mane, kad atgautum savo regėjimą ir būtum pripildytas šventosios dvasios. Ir to jau nuo jo akių nukrito tarsi žvynai. Ir jis kaip mat praregėjo. Kėlėsi ir buvo pakrikštytas. Ir gavęs valgio, jis sustiprėjo. Paskui kiek tai dienų Saulius buvo su mokiniais esančiais Damaske. Ir to jau jis skelbė sinagogose Kristų, kad jis yra Dievo sūnus. Bet visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi ir tarė, ar jis ne tas, kuris naikino tuos, kurie Jeruzalėje šaukėsi šio vardo ir čia atėjo tuo tikslu, kad juos surištus vestų pas vyriausiosius kunigus. Bet Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį žydams, gyvenantiems Damaske, įrodydamas, kad šitas yra tas Kristus. Ir paskui matome Ir kad jis 24 eilutėje jis atėjo į Jeruzalę, nes Damaske jį persekiojo žydai, todėl jis turėjo bėgti. Mokiniai jį pintinėje nuleido žemyną ir jis pabėgo į Jeruzalę. Ir čia matom, kad Paulius buvo Damaske po savo išgelbėjimo. Drąsiai skelbė Jėzų Kristų. Bet nieko nekalbama apie Arabiją visiškai.
Jis prašau, Damaskas ne Arabija.
Ne. Damaskas yra Sirija. Iš šiaurė nuo Izraelio. O Arabija yra į pietus nuo Izraelio, link Egipto. Visiškai kitos kryptis. Damaskas šiaurėje, o Arabija yra pietuose.
Arabijos pusėsalis.
Taip, prie Raudonosios jūros. Atsiverskim laišką Galatams. Tam pačiam laiške Galatams Paulius kalba apie Arabiją vieną kartą. Laiškas Galatams, 4 skyrius. 25 eilutė. Nes ši Agara yra Sinajaus kalnas Arabijoje ir atitinka Jeruzalė, kuri dabar yra ir yra vergystė su savo vaikais. Čia kalbama paminimas Sinajaus kalnas, kuris yra Arabijoje. Atsimenat, kas vyko Sinajaus kalne praeityje? Taip, ten Mozė, keliavo Mozė į Sinajaus kalną ir ten ant to kalno Dievas jam apreiškė įstatymą. Jo veidas nušvisdavo Mozės, Dievo šlovė buvo ant jo veido, atsimenat, jis nusileisdavo ir žydai matydavo juo tą švytinti veidą, kuris po truputį išblėsdavo ta šviesa, ta šlovė. Taip pat Jėzus keliavo, atsiprašau, taip pat ir Paulius keliavo į Arabiją. Kaip jis rašo laiškė Galatams pirmame skyriuje. Kad jis kai Dievas išgelbėjo, jis nenuvyko į Jeruzalę pas 12 apaštalų, bet nuėjo į Arabiją ir vėl sugrįžo į Damaską. Išgelbėtas jis pirmiausia nuėjo į Arabiją. Tada vėl sugrįžo į Damaską ir ten 3 metus jis skelbė Kristų.
Atsisveikinu su įstatymu vieta.
Žinom, kad Mozė kalne matė Dievą akis į akį. Atsiverskim skaičių knygą 12 skyrių. Skaičių knygą 12 skyrių. Čia Mozės brolis ir sesuo maištavo prieš Mozę. Ar iš tikrųjų tik per Mozę viešpats kalbėjo? Argi jis nekalbėjo ir per mus? O viešpats girdėjo visą tai. Ir jie maištavo prieš Mozę, prieš savo brolį. Antra. Dvyliktas skyrius antra eilutė. Ketvirta eilutė. Ir viešpats staiga tarė Mozei, Aronui ir Mirjamai, jūs trys išeikite prie susirinkimo padangtės. Ir jie trys išėjo. Ir viešpats nužengė debesies stulpe, atsistojo padangtės durise ir pašaukė Aroną ir Mirjamą. Ir juodu išėjo. Ir jis tarė, klausykite dabar mano žodžių. Jei bus pranašas tarp jūsų, aš viešpats regėjome jam apsireikščiu, sapne jam kalbėsiu. Netoks mano tarnas Mozė, kuris yra ištikimas visose mano namuose. Burna į burną kalbėsiu su juo, aiškiai, o ne paslaptingais žodžiais. Jis matys viešpatės pavidalą. Tai kodėl jūs nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Sako Dievas, burna į burną šiam su juo kalbėsiu. Kur dar ten rašė, kad akis jį matė.
Nu, jis liepia jam į uolą įeiti, sako, aš praeisiu. O tu įeiki uolą.
Bet čia suprantama, kad Dievas sako, jeigu aš norėsiu kalbėti Mozei, aš jam nekalbėsiu sapne ar kažkokiam apsireiškime, bet aš asmeniškai su juo kalbėsiu. Burna į burną. Aha, atsiverskim pakartotų įstatymo knygą 34 skyrių. Pakartotų įstatymo knyga 34 skyrius. Ir nuo to laiko nepakilo Izraelyje tokio pranašo kaip Mozė, kurį Viešpats pažinojo veidas į veidą. Jie žiūrėjo vienas kitam į veidą, kai Dievas kalbėjo Mozei. Atsiverskim Išėjimo knygą 33 skyrių. Irgi 10 eilutė. Ir visa tauta matė debesuotą stulpą stovint padangtės duryse. Ir visa tauta pakilo ir pagarbino kiekvieną savo palapinės duryse. Ir Viešpats kalbėjo Mozei veidas į veidą, kaip žmogus kalba savo draugui. Ir jis sugrįžo į stovyklą. Čia bus tiesiog 11 eilutė. Išėjimo 33:11. Dievas su juo kalbėjo veidas į veidą. Asmeniškai. Nesiuntė jokio angelo. Nekalbėjo, nepasirodė jam sapne. Bet asmeniškai. Ir tai vyko Sinajaus kalne Arabijoje. Taip pat ir Paulius po savo išgelbėjimo keliavo į Sinajaus kalną Arabijoje. Jis nesusitiko su 12 apaštalų, o iš karto keliavo į Arabiją. Nemanau, kad Paulius pats sumąstė ten keliauti, bet jam Viešpats liepė ten eiti. Ir ten Viešpats Jėzus Kristus kalbėjo su Pauliumi veidas į veidą. Arabijoje. Kaip ir su Moze kažkada. Ne, kito aš paaiškinimo nerandu, kodėl jis keliavo į Arabiją. Jau labiau, kad žinom, kas ten buvo Arabijoje. Tas Sinajaus kalnas, kuriame Viešpats kalbėjo su Moze veidas į veidą. Jo, ten rašoma, kaip Viešpats kalbėjo su Moze veidas į veidą. Lygiai taip pat ir Paulius keliavo į Arabiją, ten, kur tas Sinajaus kalnas, ir ten taip pat Viešpats jam kalbėjo veidas į veidą. Mes žinom, kad Paulius turėjo begalę Viešpatės Jėzaus Kristaus apsireiškimų. Jam Viešpats pasirodydavo ir kalbėdavo su juo. Ir aišku, jis nenukeliavo ten į tą Arabiją prie to kalno pats, sumastęs. Viešpats jam sakė.
Taip, Paulius nematė, taip kaip Mozė matė, meidęs veidą į Dievą.
Matė?
Matė?
Be abejo. Taigi, netgi kai Dievas, kai viešpats Jėzus Kristus pasirodė jam kelyje į Damaską, jis matė jį. Ja. Vienintelis Paulius matė viešpatį Jėzų Kristų. Niekas nematė jo.
Tai Mozė ir Paulius.
Taip.
Jis tada nematė, jis girdėjo, vežėjo, matė tik tai šviesą.
Matė jis jį.
Bet jis buvo paimtas. Kai jį užmušė, jis buvo paimtas į dangų, ar ne?
Nu ir į dangų buvo paimtas, irgi matė viešpatį. Galima įsivaizduoti, galima suprasti tą Pauliaus, kaip sakyti, energiją tą, kurią varomas jisai skelbė Kristų. Jis matė jį gyvai, su juo susitikinėdavo dažnai, jam jis apsireiždavo, į dangų netgi buvo pasigavęs. Jis tiesiog nesitvėrė savo kailyje. Matydamas tai realiai, kad tai tikra, tai nėra kažkokios pasakos. Gerai. Nu, aš tiesiog manau, kad kito paaiškinimo, kodėl jis nuėjo į Arabiją, nėra. Nes, nu, kai stovina toje Arabijoje veikstant tarp tų kalnų, tarp tų uolų.
Ir jeigu būtų aprašęs, kaip jis ten susitiko su Dievu ir išnekėjo, tikriausiai būtų pagalvojo, kad jam ne viskas namėdė.
Nes čia matosi, kad, nu, čia tikrai ne jo, nes jeigu pats jis būtų nusprendęs, ką man daryti dabar, kad aš išgelbėtas, tai aš manau, kad jisai tiesių taikymų būtų nukeliavęs pas 12 paštalų.
Mhm.
Nu, nes jie tuo metu buvo 12 paštalų, jisgi žinojo, kas jie yra tokie. Jis juos persekiojo.
Kaip nulūptas.
Ir kai Jėzus Kristus jį išgelbė, jis jam iš kart viską susijodė. Kas tai yra, kas tie 12 paštalų ir kas tas Jėzus, kurį jisai persekiojo. Nes Jėzus, kurį jisai persekiojo, tai buvo ta Jėzus bažnyčia, kurią jisai persekiojo. Jis nepersekiojo paties Jėzus. Jėzus buvo danguje. Jis persekiojo Jėzus bažnyčią, jo brolius. Ir kai Jėzus jį išgelbėjo, jam nušvito akis, bet jisai nėjo kažkodėl pas 12 paštalų. Ką jisai iš tikrųjų būtų padaręs, jeigu jisai būtų pats žmogiškai galvojęs, kokiu žingsniu toliau man žengti. Jis tikrai būtų nuėjęs pas 12 paštalų. Nes jie tuo metu turėjo autorystę.
Būtų jungiasis prie bendramyčių.
Taip. Ką man dabar daryti? Ką man su tuo visu daryti? Man išgelbėjimo. Ką man patarkit? Jis nėjo ten. Jis ėjo į Arabiją. Nu čia irgi, nu. Kas dabar tik išgelbėtas eis su galvos eiti į Arabiją? Jis buvo tuo metu Sirijoje, Damaske. Kam jam eiti į Arabiją? Arabiją. Čia keli šimtai kilometrų Arabija.
Tu vis tinginai, tik kilometrą.
Arabija, žiūrėkit. Jisai buvo Damaske. Damaskas yra Sirijos sostinė. Va yra Damaskas. Va čia yra Sirija, matot? Sirija. O Arabija, va čia va. Va. Čia yra Arabija, va.
Vainamas tas ir pažiūrėjau.
Va čia, va. Čia Sinajaus kalnas kažkur. Va. Ne, čia.
Arabijos pusės alis.
Va čia, va, čia perėjoje. Aha. Čia yra. Tai, va čia žemėlapį yra, va, kur daviau jums tą žemėlapis, pačius pirmuosius.
Tai va čia ir yra ta žemėlapis.
Supratau. Nes va čia va yra perėjimas visas, va. Va čia matot, visą kelionę Izraelio. Va.
Čia?
Va. Čia kaip jie keliavo. Ir va Sinajaus kalnas jau pažymėtas, matom. Ir atrandama, archeologo atrandama. Taip. Nu, bet kokiu atveju, mes žinom, kur yra Arabija. Visais laikais, kur buvo Arabija. Va čia šitas, šita vieta, toje pusėje. Ir Paulius sako, apie paminė laiškė Galatams ketvirtame skyriuje apie Sinajaus kalną, kuris yra Arabijoje. Reiškia, mes jau žinome, kur tas Sinajaus kalnas buvo. Ar ten, kur katalikai įsivaizduoja, ten, kur, nu, ten matė tos sapnus, ten, ten kažkoks vienuolynas yra. Tai va čia va yra va, jų tas... Toj vyraidėjai viduje.
Ar tos kalnos, taigi tiesiog skaliai tai nėra. Kokie vingiuoti, tai visokie tarpekliai, kai mes važiavom kaip siaubas. Jie turėjo mozį, jeigu būtų vedęs, va taip tiesiai pagal tos ekologiškus kelius, per 7 dienas jie turėjo.
Jo, tai jie būtų jie filistinų keliu, va čia va jie būtų jie važydama. Kai išėjo iš Egipto, jie būtų... Tai rašoma, kad Dievas nevedė jų tiesiai filistinų keliu, va. Bet vedė jos per aplinkui. Nu, kad jie neišsigastų ten tų karų ir viso kito.
Nu, ten filistinai kiek buvo milžinai.
Tai va, jie nėjo per čia. O jie va čia, va, per aplinkui. Tai va, žiūrėkit, kur yra tas Sinajaus kalnas, va, matote, ne? Ir dabar atsiverskit, nu, tas žemėlapis, kur ten jau smulkesnis yra. Tai yra stambesnis. Va čia va, kur yra apaštalų kelionės. Va, Sinajaus kalnas čia.
Aha.
O va, Sirija yra čia, va, Damaskas. Tai va, koks kelio gabalas čia. Čia kokie, nežinau, 500 km turbūt. Nu, gal 500 nėra. O gal ir yra. Jis galima įsivaizduoti, kiek jis keliavo. Nu, gal 500 nėra, čia keli šimtai, pora šimtai. Čia sunku įvertinti mastelį. Bet vis tiek tai buvo geras kelio gabalas. Ir kam dabar tuopteltų į galvą po išgelbimo keliauti į Arabiją? Kam? Kokiu tikslu?
Ne, čia labai gera išvalga jūsų, tikrai labai teisinga. Bet taip nekaip nesugalvosiu.
Nu, nelogiška visiškai. Logiškiausia būtų buvo keliauti pas 12 apaštalų. O ne į Arabiją. Į dykumą.
Bet jį kažkas tai vedė, ne pats...
Ne, tai va, ką aš ir sakau. Jam viešpats davė prieškimą, kad tu iki Arabiją.
Nu, jūs norite pasakyti, jis vienas ten nėjo, gal su kitu.
Tai eiti gal jis ir vienas... Aš manau, kad jis vienas ėjo. Nikiek aš nebijoju, kad vienas jie... Nu, nebent pakeliui gal jį kažkas ten palydėjo, bet jisai iki ten keliavo vienas, iki paties kalno.
Taip, taip, viešpačio.
Bet aš manau, kad jis vienas aplamai keliavo. Jam viešpats
vieto. Aš čia keliavo žmonės, ne už mūsų.
Taip. Jis keliavo į Arabiją ir ten jam viešpats pasirodė akis į akį. Kaip muzika pasirodė kažkada. Nes čia ne veltui jis keliavo į Arabiją, būtent į tą Sinajaus kalną. Ir žiūrėkit, Paulius...
Jis aprašė Sinajaus kalną.
Taip. Ir žiūrėkit, Paulius keliose vietose savo laiškuose sugretina savo apaštalystę su Mozės tarnystę. Atsimenat, mes žiūrėjom. Kaip Dievas kažkada išsirinko Mozę Izraelio tautai, taip dabar Dievas išsirinko Paulių būti pagonių, apaštalų pagonių, atstovauti pagonims. Gerai, laiškas, grįžkime laiškų Galatams. Dabar jau bus antras skyrius. Paskui po 14 metų vėl nuėjau aukštyn į Jeruzalę su Barnabu pasiėmęs ir Titą. Ir nuėjau aukštyn vėlgi per apreiškimą. Ir jiems išdėšiau tą evangeliją, kurią skelbiu tarp pagonių. Šitas įvykis, apie kurį čia Paulius rašo antrame skyriuje, aprašomas yra prieš, atsiprašau, apaštalų darbuose 15 skyriuje. Čia tas įvykis, kada Paulius ir Barnabas keliavo pas Izraelio šventuosius į Jeruzalę. Ir nuėjau aukštyn per apriškimą ir jiems išdėšiau tą evangeliją, kurią skelbiu tarp pagonių. Bet asmeniškai tiems, kurie buvo gerbiami, kad kokiu būdu nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Tik po 14 metų jis nuėjo vėl į Jeruzalę. Reiškia, kai Dievas jį išgelbėjo, paskui 3 metus jisai Damaske, nu, turim įtraukti į tą laiką, 3 metų laikotarpį ir jo vizitą į Arabiją. Damaske, reiškia, jisai buvo mažiau nei 3 metus. Nežinia, kiek ten užtruko kelionę ir visas tas buvimas Arabijoje, tame Sinajaus kalne. Reiškia, po išgelbimo praėjo 3 metai, jis atkeliavo į Jeruzalę, pasimatė su Petru. Paskui kitas jo vizitas buvo į Jeruzalę po 14 metų. Reiškia, 3 ir 14. Po savo išgelbimo praėjus 17 metų jis nuėjo į Jeruzalę, susitiko su apaštalais ir jiems parodė tą evangeliją, kurią jisai išdėstė jiems tą evangeliją, kurią skelbė tarp pagonių. Nu ir žinom, kas ten įvyko. Praėjo 17 metų po jo išgelbėjimo. Ką tai reiškia? Ką tai parodo? Tai parodo, kad Pauliaus apaštalystė yra atskira nuo 12 apaštalų. 17 metų jis neturėjo bendrų ryšių su 12 apaštalų. Jis buvo išskirtinis apaštalas. Ir nuėjau aukštyn per apreiškimą ir jiems išdėšiau tą evangeliją, kurią skelbiu tarp pagonių. Bet asmeniškai tiems, kurie buvo gerbiami, kad kokiu būdu nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Nu, aišku, jis nuėjo, kad kalbėtų būtent su tais 12 apaštalų, kurie turėjo autorystę. Įdomu, kad čia rašoma, paskui po 14 metų vėl nuėjo aukštinį Jeruzalę su Barnabu pasiėmęs ir Titą. Apaštalų darbuose 15 skyriuje rašoma, kad jisai su Barnabu nuėjo į Jeruzalę.
Po 14 metų? Po 17
metų? Nu, ten nerašo po kiek metų, bet 15 skyriuje rašoma, kad jis nuėjo su Barnabu. Tačiau ten neminimas Titas visiškai. Nėra ten. Aplamai apaštalų darbuose Tito nėra. Kitas ne. Nepasirodo nei vienam iš Luko prašymų.
Reiškia, jiems nebuvo suteista apaštalystė ir jie nebuvo stiprus tokie kaip jis.
Ne, Titas tiesiog, nu, tiesiog čia toksai kaip, jo nėra ten. Titas pasirodo tik kaip Paulius laiškuose. Nors jis tuo metu irgi keliavo, Paulius ir Barnabas ir Titas, 3 keliavo. Bet apaštalų darbuose 15 skyriuje nepaminėtas Titas. Tiesiog įdomi tokia detalė.